Είναι εδώ, θα μιλήσουμε για δέντρα, αλλά για δέντρα μόρφωση, για δέντρα αγάπης, για δέντρα που μιλούν στην ψυχή μας. Τον καλημερίζω. Καλημέρα σας. Πολύ χάρη
καλημέρα που σας
και εκτός αέρα, κύριε Σιλιάδο.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα και στο σταθμό σας.
Ευχαριστώ πολύ. Εδώ στον Πολίτικα, λοιπόν, που σας φιλοξενούμε σήμερα, είναι η χαρά μας μεγάλη, διότι περιγράφω αυτό που δεν βλέπουν οι υπόλοιποι τώρα έξω. Είστε ένα πολύ ευχάριστος άνθρωπος και ήρθαμε να μιλήσουμε για το βιβλίο που ήδη κυκλοφορεί, «Πρόσφυγες, Σμύρνη, Συρία». Είναι, θα έλεγα, ακριβώς την στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά και σαν να ήσασταν ένας, θα λέγαμε, μάγος μεταξύ των άλλων. Πείτε μας, αγαπητέ κύριε Σιλιγάρδο, τι ακριβώς είναι αυτό το βιβλίο, για ποιο πράγμα μιλάτε και αν είχε σχέση όλο αυτό που βίωσε ο Ελληνισμός παλαιότερα και το θυμόμαστε πολύ καλά, γιατί βεβαίως όλα τα χωριά μας υπάρχουν πολλοί πρόσφυγες, και αν αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ακριβώς που συνέβαινε και τότε, και αν μας στέλνετε και ένα μήνυμα ίσως πως θα πρέπει να ανοίξουμε την αγκαλιά μας σε κάποιους ανθρώπους.
Ναι, το να ανοίξεις την αγκαλιά σου στους δεινοπαθούντες ανθρώπους, mm-hmm. οι οποίοι βέβαια γενικότερα δεν είναι μόνο οι πρόσφυγες, αλλά και όλοι αυτοί στην Ιφίλιο που σήμερα δεινοπαθούν, επειδή κάποιοι άλλοι θέλουν να χρησιμοποιούν τα ωφέλη τα οποία μπορούν να πάρουν από αυτούς, καταδικάζοντάς τους mm-hmm. Στην αφάνεια και στην ανέχεια, είναι το φαινόμενο γενικό. Το βιβλίο μου όμως, «Πρόσφυγες, Σμύρνη, Συρία, δύο κόσμοι με κοινή μοίρα», εξειδικεύεται στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο, εκεί όπου και σήμερα ακόμα υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα των πολέμων που άλλοι δημιουργούνται εις βάρος κάποιων άλλων λαών για να αποκτήσουν τους πλουτοπαραγωγικούς τους πόρους, πετρέλαιο ειδικά και τόσα άλλα, mm-hmm. και στη συνέχεια ως ειρηνοποιοί να πρεσβεύουν την ειρήνη και την αξιοπρέπεια και την, να συμπάσχουν μέσα σε εισαγωγικά με τον ανθρώπινο πόνο, δημιουργώντας hot spot και στη χειρότερη περίπτωση και φράγματα και τείχη, προκειμένου να μπουν στο κλουβί και να εγκλωβιστούν μέσα σε ένα χώρο ο οποίος τους προσφέρει μόνο πόλεμο, δεινά, θλίψη και θάνατο, χρησιμοποιώντας την Ελλάδα σαν προπέτασμα, προκειμένου να επομιστεί τα δεινά της προσφυγιάς και των πολέμων των δυτικών λαών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, οι οποίοι μαζί με άλλες δυνάμεις της Δύσης δημιουργούν αυτούς τους πολέμους και τις σειράξεις στη Μέση Ανατολή, όπου το μεσανατολικό ζήτημα ζει και βασιλεύει και δεν ξέρω αν κάποτε, αν ποτέ λυθεί, και είναι αιτία οι λόγοι που είπα προηγουμένως. Mm-hmm. Δημιουργώντας αυτή την προσφυγιά λοιπόν και το πρόβλημα των Ελλήνων σε σχέση με αυτούς που έρχονται εδώ, όχι ότι δεν τους θέλουν οι Έλληνες, ίσα ίσα τους αγκαλιάζουν, βλέπουμε στη Λέσβο τις τρεις γιαγιάδες, αλλά αναγκάζονται ενδεχομένως μέσα εισαγωγικά να γίνονται ρατσιστές κάποιοι, επειδή η Ελλάδα πάσχει από αυτό το μεταναστευτικό μεγάλο κύμα το οποίο έρχεται από την Ανατολή, χωρίς να μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά και κοινωνικά στην αποκατάσταση αυτών των ανθρώπων, μια και τα σύνορα αυτών οι οποίοι δημιούργησαν τους πολέμους και εμπορεύονται αυτούς έχουν κλειστές τις πύλες τους. Δημιουργείται λοιπόν ένα κλίμα και οικονομικό αλλά και κοινωνικό και ανθρώπινο μέσα στην Ελλάδα. Οι Έλληνες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στις κατηγορίες εκείνες της ΜΕΝ, όπου προσπαθούν από το υστέρημά τους να βοηθήσουν και να ταΐσουν ένα κομμάτι ψωμί αυτούς οι οποίοι έφυγαν από τις χώρες της Ανατολής. Και είναι το θέμα αυτό βέβαια υπαρκτό σήμερα, το βλέπουμε καθημερινά, είναι τόσο επίκαιρο όσο και πιο πριν, παλιότερα. Και από την άλλη, αυτοί οι οποίοι εντός εισαγωγικών σου λένε δεν έχουμε να περάσουμε, υπάρχουν 3-4 μνημόνια πάνω μας, υπάρχει αυτή η ανέχεια, πώς θα μπορέσουν να ζήσουν οι Έλληνες από τη στιγμή που έχουν να περιθάλψουν και οικονομικά και με οποιοδήποτε τρόπο όλους αυτούς τους μετανάστες και ειδικά τους πρόσφυγες. Στο βιβλίο μου ξεχωρίζουν οι πρόσφυγες από τους μετανάστες. Mm-hmm. Μιλάω για τους πολεμικούς πρόσφυγες, τους πρόσφυγες εκείνους οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας μετά από μεγάλους πολέμους και καταστροφές για να μπορέσουν να ζήσουν και να επιβιώσουν. Κάτι ανάλογο λοιπόν και με τη Σμύρνη του 1922 είναι το δεύτερο κεφάλαιο μέσα στο βιβλίο μου, το οποίο συνυπάρχει και συνυφαίνεται με τη σημερινή προσφυγιά, όπου οι πρόσφυγες της Σμύρνης ήρθαν στην Ελλάδα για να γλιτώσουν, όσοι γλίτωσαν τέλος πάντων, από το γιαταγάνι του Κεμάλ Ατατούρκου, από τους νεότουρκους και από τους τσέτες, με τις γνωστές σφαγές, βιασμούς και ανθρωποκτονίες και λεϊλασίες που έκαναν στην αρχόντισσα της Σμύρνη, την πρωτεύουσα της Ανατολίας του Ελληνισμού. Αυτά λοιπόν τα δύο κεφάλαια, δηλαδή η Σμύρνη του 22 και η Δαμασκός του 1911 και του 2011, συγγνώμη, και του 2019 σήμερο, mm-hmm. Σε παράλληλο συνειρμό μεταξύ τους, αλληλομπλέκονται οι φανταστικοί μου ήρωες με τους πραγματικούς ήρωες της εποχής εκείνης και πρόσφατα πραγματικά, δηλαδή με τον Κεμάλ Ατατούρκ, με την Αντάντα, Γαλλία, Αγγλία και Ιταλία, με τον Χρυσόστομο, τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο της Σμύρνης, mm-hmm. με τους σημερινούς, τον Σαντάν τον σημερινό και πολλούς άλλους, ας πούμε, πρωταγωνιστές της ιστορίας της σημερινής της προσφυγιάς της Συρίας. Συνομιλούν αυτοί οι φανταστικοί μου ήρωες και συμπάσχουν με τους πραγματικούς ήρωες, και μέσα από εκεί βγαίνει ένα συμπέρασμα το οποίο δεν χρειάζεται να το πω, βγαίνει μέσα από το βιβλίο, μέσα από την προσφυγιά, γιατί πρόσφυγες τότε, πρόσφυγες και τώρα, είμαστε όλοι εν δυνάμει πρόσφυγες σε ένα πόλεμο ο οποίος μπορεί να γίνει κάποια στιγμή και στη χώρα μας ή οπουδήποτε αλλού. Έχει να κάνει δεν έχει να κάνει τόσο με το πόσο βλέπουμε, ας πούμε, πολιτικά το θέμα, αν και το έθιξα και πολιτικά το θέμα. Yeah, επικεντρώνεται όμως στον πόνο, στην οδύνη, στην θλίψη, στο θάνατο και σε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία εκμηδενίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και διοχετεύουν το φόβο και την αγανάκτηση στους μικρούς λαούς. Που στο τέλος του βιβλίου μου κάπου υπάρχει το ότι υπάρχει κάποιος δίπλα μας, μπορεί να υπάρχει κάποιος δίπλα μας που να προέρχεται από κάποιες άλλες χώρες, ειδικά της Μεσογείου, που μπορεί και να είναι συγγενής μας, δηλαδή να έχει ρίζες ελληνικές, και να έρθει στην Ελλάδα σήμερα να συναντηθεί με απογόνους των Μικρασιατών, οι οποίοι έχουν τις ίδιες ρίζες με αυτούς, ας πούμε. Είναι η ηρωνία της τύχης αυτής, να περάσουν δίπλα τους απαρατήρητοι χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι και συγγενείς. Μην ξεχνάμε ότι πολλοί οι κριτικοί πήγαν στη Συρία, πήγαν στο Λίβανο, τότε με τα γεγονότα παλαιότερα με επιτουρκοκρατία και την ανταλλαγή των πληθυσμών. Ο δικοί μας πρόσφυγες εκεί έχουν ρίζες σε αυτά τα κράτη, ας πούμε, της Μικράς Ασίας, mm-hmm. Και ίδιο αίμα με εμάς. Αυτοί λοιπόν κάποια στιγμή οι επόγονοι αυτών μπορεί να έρθουν ως πρόσφυγες εδώ χωρίς να ξέρουν ότι μπορεί να είναι μακρινοί συγγενείς μας. Το βιβλίο είναι πολύ δυνατό, έχει παρουσιαστεί στην Αθήνα, εδώ στο Ηράκλειο, στον Ανδρόγειο, στο Λασίθ, σε πολλές πόλεις. Το έχει πάρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, όπως έχει πάρει και το προηγούμενο που είχα βγάλει, την κραυγή του Λύκου, mm-hmm. με συνεχάρει προσωπικά και τηλεφωνικά για αυτό το εγχείρημα που έκανα, το να γράψω με αυτά τα βιβλία. Οι κριτικές είναι πάρα πολύ καλές. Ήδη το βιβλίο έχει διοχετευθεί στα μεγαλύτερα βιβλιοπωλεία της χώρας και των Αθηνών, Public, Ιανός, Πρωτοπορία, Πολιτεία, Book Plus, Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Κυκλοφορεί στον Άγιο Νικόλαο, στη Νεάπολη. Και τώρα γίνεται και μια προσπάθεια από τον εκδοτικό οίκο να ενημερωθούν και οι πολίτες του Ηρακλείου σε σχέση με αυτές ας πούμε, τις συζήτησεις που κάνουμε τώρα εδώ, για να μάθουν την ιστορία τους και να ζήσουν από κοντά τις αιτίες, ειδικά του σημερινού εμπλεκόμενου πολέμου της Ανατολίας και ειδικά της Συρίας, που έχει άμεση σχέση με την προσφυγιά της Μικράς Ασίας.
Mm-hmm. Πώς ξεκινάει ο Μανώλης Λιγάρδος στην συγγραφική του πορεία και δεν ξέρω, το έχει κανείς μέσα του και ξαφνικά, ας πούμε, ανθίζει σαν ένα λουλούδι, ένα φυτό στο δάσος, τάκ, και αρχίζει να ανεβαίνει.
Ναι, ξεκίνησα.
Και πρέπει να αποτυπωθούν οι λέξεις στο χαρτί εκείνη τη στιγμή.
Ναι, ακούστε, νομίζω ότι κάθε άνθρωπος έχει κάτι ιδιαίτερο που τον κάνει να διακρίνεται σε σχέση με κάποια άλλα προτερήματα κάποιων άλλων ανθρώπων. Εγώ ανακάλυψα τη συγγραφή. Ουσιαστικά τη συγγραφή τα τελευταία χρόνια, μόλον ότι από μικρός έγραφα και μετά μεγαλώντας σε εφημερίδες, άρθρα και όλα αυτά. Είναι κάτι το οποίο βγαίνει από μέσα σου. Είναι μία αναπνοή, είναι μία ανάσα την οποία θες να βγάλεις προς τα έξω. Πρώτα απ' όλα για να ελευθερωθείς εσύ, για να νιώθεις καλά, να μπορέσεις να βγάλεις από μέσα σου αυτό που νιώθεις, και πρώτον αυτό, το κυριότερο δηλαδή για ένα συγγραφέα, και κατά δεύτερο λόγο στη συνέχεια αυτό να το διαβάσουν, να το δουν και κάποιοι άλλοι, να τους λυθούν κάποια ερωτηματικά, να βγάλουν να μην επηρεαστούν από το βιβλίο βέβαια, αλλά μόνοι τους να βγάλουν τις απαντήσεις που θέλουν από μόνοι τους, χωρίς να τους επηρεάσει κανένας, κάνοντας κριτική στο κάθε βιβλίο. Εγώ αυτό έχω προσπαθήσει, όπως και στους πρόσφυγες και στην κραυγή του Λύκου. Διατυπώνω τις απόψεις με τέτοιο τρόπο, χωρίς να θέλω να παρασύρω τον αναγνώστη να βγάλει, να εστερνιστεί τα δικά μου τα βιώματα και τις δικές μου τις σκέψεις και απόψεις, αλλά να βγάλει από μόνο στο τέλος αυτό που πιστεύει ότι μπορεί να έχει καταλάβει ή να μπορεί να του δώσει κάτι και να τον ωφελήσει.
Γράφοντας, κύριε Σιλιγάρδο, ένα βιβλίο το οποίο, όπως είναι και οι πρόσφυγες αλλά και το προηγούμενο που είπατε, η κραυγή του Λύκου, επηρεάζουν οι καταβολές που έχει κανείς από την οικογένειά του και μπορεί να τις μεταφέρει κατά κάποιο τρόπο μέσα στη γραφή του?
Ναι, στο πρώτο μου βιβλίο υπάρχουν καταβολές, γιατί είναι η κραυγή του Λύκου βέβαια, η οποία και αυτό έχει μεγάλη. Βέβαια στο Ηράκλειο ακόμα δεν έχουν έρθει αυτά τα δύο βιβλία. Δεν ξέρω, δεν έχουμε δώσει.
Για ένα κριτικό συγγραφέα θέλω να πω, επειδή δεν έχουμε Λύκου στον τόπο μας.
Ναι, είναι μεταφορική έννοια. Είναι μεταφορική έννοια.
Το καταλαβαίνω.
Και επειδή. Ναι, επειδή όπως ο κάθε Έλληνας και ο κάθε κριτικός έχουμε ζήσει τους Γερμανούς. Άλλοι απευθείας οι γυρεότεροι και άλλοι με ακούσματα οι νεότεροι. Ναι. Η μητέρα μου, ας πούμε, και κάποιοι άλλοι, σε σχέση με το πρώτο βιβλίο πάντα, μου δώσανε το ερέθισμα εκείνο σε σχέση με τη γερμανική κατοχή και με τις βιοπραγίες οι οποίες γινόταν τότε, που βεβαίως δεν έχουν και μεγάλη διαφορά από τις βιοπραγίες στη Συρία. Δηλαδή, το ερέθισμα λοιπόν μου το έδωσαν αυτές οι καταβολές και αυτές τις μητέρας μου που τις έχω αφιερώσει για το βιβλίο «Οι πρόσφυγες», βέβαια του πατέρα μου έχω αφιερώσει την κραυγή του Λύκου, γιατί ήταν στην Εθνική Αντίσταση, όπως ο περισσότερος κόσμος τότε βέβαια, για να φύγουν οι Γερμανοί. Και έβγαλα αυτό το βιβλίο που έχει να κάνει με τον άνοδο και πτώση του Χίτλερ, τη δημοκρατία της Βαϊμάρης, όλους αυτούς οι οποίοι διαδραμάτισαν ένα ρόλο ναζιστικό μέσα στο γερμανικό κράτος εκείνη την εποχή, από το 1930 μέχρι το 1945, ας πούμε, 1944. Και στη συνέχεια επικεντρώθηκα πάρα πολύ στη γενοκτονία των Εβραίων ειδικά της Θεσσαλονίκης, στα κρεματόρια, στο Ντάχαου, στο Auschwitz και όλα αυτά, δηλαδή στα όσα πέρασε τότε ο ελληνικός λαός και η Βιάνος βέβαια εδώ, η Βιάνος εδώ, στο Ηράκλειο, με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης τον Ευγένιο, ο οποίος ήταν και θείος μου, Ψαλιδάκης, η μητέρα μου είναι Ψαλιδάκη, είναι πρώτος ξαδέρφος της μητέρας μου, τον γνώρισα πολύ από κοντά, πάρα πολύ κοντά, τον είχα γνωρίσει όταν ήμουν πιο μικρός βέβαια.
Τον θυμάμαι κι εγώ.
Ναι. Και ο οποίος μου είχε πει κάποια πράγματα. Ξέρω για το τι έγινε στη Βιάνο με τον Μίλλερ, με όλους αυτούς, με τους εχμαλώτους οι οποίοι στη συνέχεια ήταν για να εκτελεστούν, αλλά ο Αρχιεπίσκοπος ο Ευγένιος, ο πρωτοσύγγελος της Αρχιεπισκοπής, βρήκε τον αρχηγό των SS εκεί, ήταν ο Μίλλερ νομίζω ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, και έβαλε μπροστά τον εαυτό του για να του σώσει, να του σώσει από το εκτελεστικό απόσπασμα, το οποίο και πέτυχε τελικά. Θέλω να πω ότι υπάρχουν μνήμες και υποθέσεις πραγματικές και γεγονότα και στο δίστομο που αναφέρομαι, στην καταστροφή του δίστομου και στη Βιάνο. Αυτοί τώρα οι ήρωες εντός εισαγωγικών, τα ιστορικά πρόσωπα, εμπλέκονται όπως και στους πρόσφυγες, με δικούς μου πρωταγωνιστές, με δικούς μου κατασκευασμένους ήρωες, οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην εποχή αυτή, συνομιλούν με τους πραγματικούς, τα πραγματικά πρόσωπα της εποχής εκείνης, συμπάσχουν, καταστρέφονται πολλές φορές και οι ίδιοι και οι οικογένειές τους και οι περιουσίες τους και όλα αυτά πολεμούν μέσα από αυτή τη διαδικασία για να μπορέσουν να μπορέσουν, ας πούμε, να αντιδράσουν στο ναζισμό ο οποίος είχε επεκταθεί τότε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό ήταν στο πρώτο βιβλίο. Το δεύτερο βιβλίο έχει πολλά κοινά γνωρίσματα, οι πρόσφυγες δηλαδή με το πρώτο, με τη διαφορά ότι ένα κομμάτι του βιβλίου, η πρόσφυγες η σημερινή, γιατί είναι σημερινή, το βιβλίο το προηγούμενο ήταν για παλιότερο, το 40, ένα κομμάτι είναι σημερινό, είναι οι πρόσφυγες της Συρίας, είναι οι Τούρκοι τώρα που μπήκανε μέσα στην Συρία για να κατατροπώσουν και να εκμηδενίσουν και να αφανίσουν τους Κούρδους, χρησιμοποιώντας προσχήματα ειρηνευτικά και πατριωτικά. Είναι οι δυνάμεις της Δύσης οι οποίες σιωπούν αμέριμνα με αυτά που συμβαίνουν τώρα. Θεωρούνται ειρηνοποιοί ανά τον κόσμο και προστατεύουν υποτίθεται την ειρήνη, την οποία οι ίδιοι καταστρέφουν με το να δημιουργούν τους πολέμους οι οποίοι έχουν να κάνουν με ίδιον όφελος των κρατών αυτών, των απικιστικών κρατών, χωρίς να λογαριάζουν αυτούς οι οποίοι πεθαίνουν, βασανίζονται, σκοτώνται καθημερινά, φεύγουν ως πρόσφυγες για να γλιτώσουν τις βόμβες τις καθημερινές και το θάνατο από την μια μεριά, και από την άλλη η Ελλάδα, η οποία χωρίς να συμμετέχει στον πόλεμο, παίρνει τα αποτελέσματα του πολέμου στην επικράτειά της, εννοώντας τους πολεμικούς πρόσφυγες, και προσπαθεί να τους κατατάξει μέσα στη χώρα, να τους βάλει να προσαρμοστούν όσο το δυνατόν με την καλή έννοια και όχι με τη ρατσιστική, στο να μπορέσουν να επιβιώσουν και να έχουν καλύτερες συνθήκες, την ίδια στιγμή που η Ευρώπη βλέπει τα hot spot, βλέπει τα προβλήματα που υπάρχουν, την ανέχεια και τη δυσκολία στο να επιβιώσουν αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι που έρχονται. Κλείνουν τα σύνορά τους λοιπόν και δημιουργούν μια φυλακή μέσα στην Ελλάδα, η οποία και η ίδια εγκλωβίζεται, με αυτούς τους οποίους οι ίδιοι δημιούργησαν σε σχέση με την προσφυγιά που κουβαλούν στις πλάτες τους.
Κύριε Σιδιάρδο, βλέπω και καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει ότι στέλνετε ένα μήνυμα, πολύ ωραίο το μήνυμα, αλλά επειδή είστε ένας άνθρωπος του πνεύματος, είστε ένας άνθρωπος που αγαπά τον τόπο του, είστε ένας άνθρωπος που οι αναφορές αυτές μας προβληματίζουν όλους. Πώς θα μπορούσαμε να λύσουμε το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή χθες, για να έρθουμε στη σκληρή πραγματικότητα, και επειδή καταλαβαίνω ότι είστε πολιτικό, αν θα ήθελα έτσι την άποψή σας, είχαμε τον ξεσηκωμό που είχαμε στην Σάμο, στη Λίμνο, ξέρω εγώ κτλ. Και είναι ένας προς ένα οι πρόσφυγες με τους κατοίκους της Λέσβου. Τώρα θα αντιμετωπίσουν προβλήματα. Δηλαδή το βλέπετε εσείς σαν ένα πρόβλημα που μπορούμε να το διαχειριστούμε, θέλω να πω. Ή ξαφνικά θα μείνουμε μόνοι, όπως έλεγε ο προηγούμενος υπουργός Άμυνας, ο κύριος Αποστολάκης, ότι αν γίνει κάτι στο τέλος η Ελλάδα θα παλεύει μόνη της και θα μπορέσει να διαχειριστεί το θέμα. Γιατί βλέπω την Ευρώπη, η οποία σηκώνει τα χέρια ψηλά και σου λέει δεν τρέχει τίποτα, αλλά είναι σύνορα της Ευρώπης και αυτή, έτσι. Τα νησιά μας είναι σύνορα της Ευρώπης. Τα ξεχνάνε οι Ευρωπαίοι.
Εγώ θα συμφωνήσω με τον υπουργό και με όλους αυτούς και ειδικά με τη φράση του κυρίου Σαρτζετάκη, του παλιού Προέδρου της Δημοκρατίας, ότι η Ελλάδα είναι ένα έθνος ανάδελφων.
Το θυμόμαστε, βέβαια.
Και πραγματικά είναι ανάδελφων. Εάν πιάσετε τη μακραίωνα ιστορία της Ελλάδας από τους αρχαίους χρόνους μέχρι και σήμερα, θα διαπιστώσετε ότι η σύμμαχή της, η θεωρητικά σύμμαχή της, οι μεγάλες δυνάμεις, ειδικά το 21 ας πούμε, τότε με τον Τζάρο, με τη Ρωσία, με τη Γαλλία, με την Ιταλία και όλους αυτούς οι οποίοι βέβαια δείξαν και το πραγματικό τους πρόσωπο και στη Σμύρνη στη συνέχεια, ποτέ τους δεν βοήθησαν την Ελλάδα, αλλά υπέθαλπταν την ακεραιότητά της και την ανεξαρτησία της, είτε φανερά είτε υποβόσκοντας σε σχέση με την Τουρκία ή με άλλες χώρες οι οποίες εκμεταλλεύονταν ή ήθελαν να κατακτήσουν την Ελλάδα. Το αν η Ελλάδα το 21 που έγινε, ξεκίνησε η Επανάσταση κατά τα λεγόμενα ας πούμε και κατά τα γεγονότα απελευθερώθηκε, βέβαια κατά τη γνώμη μου οφείλεται βέβαια στους ηρωικούς αγώνες, βέβαια έχουμε μεγάλες προσωπικότητες ηγετικές, στρατιωτικές, όπως ο Καραϊσκάκης, όπως ο Κολοκοτρώνης, όπως ο Κανάρης, όπως ο Μιαούλης, και ειδικά οι απλοί Έλληνες που βγήκανε στα βουνά, κάνανε το κλέφτικο, οι κλέφτες, οι κλέφτικοι αρματολοί, όπως και το 1940 οι αντάρτες που ανεβήκαν στα βουνά. Όλη η Ελλάδα τότε δεν υπήρχαν κόμματα, υπήρχε μόνο η έννοια της απελευθέρωσης. Άστε το έγινε μετά με τον εμφύλιο. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν υπάρχει τότε το 21 ας πούμε, μετά, θέλανε οι μεγάλες δυνάμεις για λόγους πολιτικούς να διαμελήσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και μέσα από αυτή τη διαδικασία προέκυψε το ελληνικό κράτος. Λοιπόν, ήταν υποτίθεται, βοηθούσαν υποτίθεται την Ελλάδα, λέγανε να συμβάλλανε θεωρητικά στην απελευθέρωσή της και όλα αυτά. Τίποτα όμως όλα αυτά δεν έγινε, εάν εξαιρέσεις κάποιους φιλέλληνες όπως ο Μπάιρον και κάποιοι άλλοι οι οποίοι μεμονωμένα, ας πούμε, πολέμησαν και ασχολήθηκαν με την απελευθέρωση. Το ίδιο και τώρα. Το κάθε κράτος κοιτάζει το συμφέρον του ξεχωριστά. Η Ελλάδα τυχαίνει να είναι μια μικρή χώρα, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί μαζί τους. Θα μπορούσε να ήταν μια χώρα μεγάλη όπως παλιά, γιατί έχει όλες τις προϋποθέσεις γι' αυτό, και τις εδαφικές και την νοητική η ικανότητα των Ελλήνων της εξυπνάδας, ακόμα και εντός εισαγωγικών της καλής λεγόμενης πονηριάς, με την καλή έννοια, βλέπει Οδυσσέα και δεν ξέρω τι, δεν καταφέραμε να φτάσουμε, ας πούμε, στα επίπεδα που στα λίγα τουλάχιστον επίπεδα τα οποία είμαστε παλιά. Δεν το λέω σοβινιστικά, δεν μου αρέσει ο σοβινισμός, αλλά είμαστε μια μικρή χώρα. Τα ξένα κράτη δεν μας βοηθάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας βοηθάνε. Βοηθάνε τα συμφέροντά τους.
Οπότε φοβάστε ότι μπορεί να μείνουμε ξαφνικά μόνοι μας. Πάλι να παλεύουμε, γιατί.
Ναι, εγώ το πιστεύω.
Οι απέναντι δεν έχουν και αναστολές, ας
πούμε. Εγώ το πιστεύω. Εάν η Τουρκία δημιουργήσει θέμα και στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο, οι ξένες δυνάμεις, οι σύμμαχοί μας του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να είμαι πολιτικό πρόσωπο, δηλαδή και κακώς μιλάω εγώ αυτή τη στιγμή, τώρα δεν θα έπρεπε, εγώ είμαι ένας συγγραφέας που γράφω τις απόψεις μου, τις σκέψεις μου και όλα αυτά. Θα βοηθήσουν εντός εισαγωγικών την Ελλάδα σε σχέση με τα δικά τους συμφέροντα. Όχι με το δίκαιο και τη δικαιοσύνη. Δηλαδή να πούνε ότι η Ελλάδα βάλεται άδικα. παραβιάζεται ένα αέριος χώρος με τα πετρέλαια, με όλα αυτά, ας πούμε, με τη συνθήκη της Λοζάνης και όλα τα σχετικά. Δεν το έχουν κατά νου. Αν κάνουν κάτι, θα το κάνουν μόνο και μόνο για να προσπίσουν τα δικά τους συμφέροντα με παράπλευρη εντός εισαγωγικών μικρή ωφέλεια της Ελλάδας.
Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο και στο βιβλίο, αλλά και κυρίως στον χώρο της εργασίας σας, μιας και σας έχουμε εδώ. Θα ξαναπούμε προς το τέλος της συζήτησής μας για το βιβλίο. Ήθελα έτσι να μου πείτε, επειδή το ανάγλυφο του νομού Λαστιού είναι καταπληκτικό, έχει μεγάλες πόλεις, έχει κεφαλοχώρια, έχει καταπληκτικούς τόπους όπου μπορεί κανείς βεβαίως και να περάσει καλά, να γνωρίσει καλούς και ωραίους ανθρώπους. Έτσι, πώς περάσατε όλα αυτά τα χρόνια της πορείας σας εκεί σαν διευθυντής δασών, εν πάση περιπτώσει, τα προσέχουμε τους τόπους μας? Για πείτε μας έτσι, θα σας βάλω λίγο στα δύσκολα.
Νομίζω ότι η προσοχή που μου λες σε σχέση με το Λασίθι έχει να κάνει με την προσοχή που δείχνουν και οι υπόλοιποι νομοί στον τομέα του περιβάλλοντος και των δασών και της υπόλοιπης Ελλάδας.
Εμείς δεν έχουμε και τα περισσότερα δάση.
Ναι, βέβαια πρέπει να ξέρετε ότι ο νομός Λασιθίου, εξού και η λέξη Λάσιος, θα πει δασής κατά την αρχαιότητα, έχει τα περισσότερα δάση από τους άλλους νομούς της Κρήτης. Αλλά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στους υπόλοιπους νομούς υπάρχουν και στο Λασίθι. Δεν είναι δηλαδή κάτι ξεχωριστό που να δημιουργεί ένα παραπάνω ή ένα λιγότερο πρόβλημα σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς. Υπάρχουν οι πυρκαγιές, υπάρχει μια υπηρεσία η οποία δεν είναι επανδρομένη όπως πρέπει, μάλλον δεν είναι στελεχωμένη όπως πρέπει. Έχουμε έλλειψη επιστημονικού προσωπικού. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καλύψουμε και το διοικητικό μέρος της υπηρεσίας από δασοπόνους ή και δασοφύλακες οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν με τη διοίκηση όσον αφορά τα πρωτόκολλα και όλα αυτά, οπότε αποδυναμώνεται ο κλάδος των δασοφυλάκων εξωτερικά. Έχουμε ανάγκη από μόνιμο προσωπικό. Έστει εποχιακό προσωπικό κατά διαστήματα, αλλά διαρκεί 4-5, το πολύ 8 μήνες, μέχρι να εξοικειωθούν με την εργασία τους και να μάθουν, ας πούμε, να δουλεύουν, φεύγουν. Και ο χρόνος ο οποίος χάνεται εντός εισαγωγικών μέχρι να εκπαιδευτούν οι εποχιακοί, χάνεται από τον παραγωγικό χρόνο των μονίμων. Και στο τέλος, βέβαια, όπως είπα πιο πριν, μέχρι να μπουν στη διαδικασία να μάθουν πέντε πράγματα, φεύγουν. Πρέπει να υπάρχει μόνιμο προσωπικό ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε υπηρεσίας, σωστή διαχείριση, έλεγχος και στα κονδύλια και παντού. Αυτό, βέβαια, ισχύει για όλες τις υπηρεσίες, για να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Τώρα, η φύση είναι καταδικασμένη από χρόνια τώρα να υφίσταται φθορές. Αυτές οι φθορές πρέπει να αντιμετωπιστούν προληπτικά, όχι κάτι όπως το μάτι, όπου δεν υπήρχε η αναγκαία, ο αναγκαίος σχεδιασμός και η αναγκαία πρόληψη. Αυτό επεκτείνεται όμως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου εγκυμονεί πολλά μάτια να συμβούν. Για να γίνει όμως αυτός χρειάζεται σχεδιασμός, ορθολογικός σχεδιασμός και κονδύλια, τα οποία και βέβαια θα ελέγχονται σε σχέση με το που πάνε. Εννοείται. Γιατί συμβαίνει και αυτό, τα κονδύλια πολλές φορές να διοχετεύονται, ας πούμε, σε κάποιες υπηρεσίες και αυτά να προορίζονται για κάποιες άλλες δουλειές, για κάποιες άλλες εργασίες ή και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Πιστεύω ότι πρέπει ως σαν κράτος να οργανωθούμε όσο το δυνατόν και να ξεφύγουμε από αυτή τη μιζέρια, την κακομοιριά που μας δέρνει, και να σκεφτούμε ότι γύρω μας υπάρχουν κάποια άλλα κράτη τα οποία, όταν εμείς είμαστε στο κυκαιώνα της δόξας και του πολιτισμού των Παρθενώνων και των Θερμοπυλών και των Μαραθώνων, αυτοί ζούσαν σε σπηλιές και τώρα φτάσαμε στο σημείο να είμαστε επέτες και ηκέτιδες απέναντι σε αυτούς. Πρέπει λοιπόν να οργανωθούμε, τουλάχιστον να πάρουμε κάποια καλά από αυτά που έχουν, σαν παράδειγμα, να αλλάξει λίγο και η νοοτροπία μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σαν κράτος και σαν υπηρεσίες γενικότερα.
Ούτως ή άλλως λοιπόν είστε χειμώνος, τι να πω τώρα, ποταμός. Τα λέτε όλα γιατί τα ζείτε και καταλαβαίνω, κύριε Σιλιγάρδο, ότι αγαπάτε και την υπηρεσία σας, τη δουλειά σας, γιατί αγαπάτε και τον τόπο σας κατ' επέκταση. Και έτσι πρέπει να λέμε αλήθειες. Δηλαδή, όταν ωρεοποιούμε τα πράγματα, δεν μπορούμε να βάλουμε ύστερα μια πέτρα πάνω στην άλλη. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
Ναι, το μόνο θέμα είναι ότι χρόνια ολόκληρα υπάρχει ένας ραγιαδισμός στην Ελλάδα, καλυπτόμενος, που δεν μας αφήνει να σκεφτούμε κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να μας ενορθώσουν ψυχολογικά, πατριωτικά και πνευματικά, και να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από το ποια συμφέροντα υπάρχουν ακόμα και στη χώρα μας, για να κάνουμε ακόμα ένα βήμα παραπέρα σε σχέση με όλους αυτούς οι οποίοι μας περιτριγυρίζουν, που δεν είναι μόνο η Τουρκία.
Βεβαίως, υπάρχουν πολλοί λύκοι γύρω μας οι οποίοι μυρίζουν τον τόπο και λένε ωραίο υπόλοιπο.
Και επίσης λύκοι που έχουν ως λάβαρό τους την φαινομενική λυκοφιλία. Αυτούς πρέπει να φοβόμαστε περισσότερο. Και να μην επαναπαυόμαστε σε αυτούς, όπως δεν επαναπαύτηκε και η Σμύρνη στην Αντάντ. Μάλλον όπως επαναπαύθηκε τότε και η Σμύρνη στην Αντάντ, στις ξένες δυνάμεις, για να σωθούν αυτοί που πέφταν στη θάλασσα και σφαζότανε και βιαζότανε και θανατώνονταν βίαια από τους Σέρτες και τους Τούρκους, μετά την άρση της βοήθειας και της στήριξης προς την ελληνική κυβέρνηση τότε, η οποία βέβαια εκφράστηκε άμεσα και πολύ σκληρά και οδυνηρά με τους πρόσφυγες που πήγαιναν να πέφτουν στη θάλασσα όσοι μπόρεσαν να επιζήσουν, και τα πλοία της Αντάντ δεν τους έπαιρναν, αλλά έβαζαν μουσικές, αυτά τα γράφω στο βιβλίο μου στους πρόσφυγες, αλλά έβαζαν μουσικές δυνατές για να μην ακούνε τις κραυγές από τα παράλια της Σμύρνης.
Είναι φοβερή η κατάσταση που μας περιγράφει.
Άρα μην νομίζουμε λοιπόν ότι το τότε δεν είναι και τώρα. Και ίσως να είναι χειρότερο.
Και όποιος κύριε Σιλιγάρδο πάει στην προκυμαία της Σμύρνης θα δει φυσικά το άγαλμα του Κεμάλ που δείχνει προς την Ελλάδα. Έτσι.
Βέβαια, βέβαια.
Έχει το χέρι υψωμένο και δείχνει την κατεύθυνση, εν πάση περιπτώσει. Αυτές τις κατευθύνσεις που στο χέρι μας είναι να τους δείξουμε την ανάποδη κατεύθυνση, εμείς την αντίθετη κατεύθυνση. Και μιας και θέλω να επιστρέψουμε ακόμα για λίγο στα βιβλία σας, τα επόμενα παιδιά πότε θα είναι έτοιμα?
Ναι, τα επόμενα παιδιά, τα οποία αγαπώ πάρα πολύ, με ρωτούν πιο απ' όλα, ας πούμε, σου αρέσει, γιατί εγώ ήδη φτάνω στο πέμπτο βιβλίο. Έχω ξεκινήσει δηλαδή το πέμπτο. Υπάρχουν όμως τα προηγούμενα, που είναι, όπως είπα στην αρχή, ναι, η κραυγή του λύκου, οι πρόσφυγες. Τώρα είναι στον εκδοτικό μου οίκο, στον όμιλο I-Write, ναι, στον όμιλο I-Write, εκδόσεις πηγή, ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Είπα να ξεφύγω λίγο από τα ιστορικά. Το μπλε διαμάντι. Καθαρά αστυνομικό, είναι κάτι ανάλογο με το Orient Express. Ψάχνουμε να βρούμε το δολοφόνο μια κόμισσα που έδρευε στην Αθήνα, ας πούμε, σημερινή δηλαδή εποχή. Το τέλος είναι ανατρεπτικό, η αγωνία είναι μεγάλη, και η νέμεση, ας πούμε, σε σχέση με αυτό είναι πολύ έτσι σκληρή για αυτόν ο οποίος κρυπτόμενος πίσω από την εμφάνισή του και αυτό το οποίο τον έκανε να μην υποψιάζεται κανείς ότι θα μπορούσε να είναι τιμωρείται. Το τέταρτο βιβλίο είναι «Η Μήλατος», είναι το πιο συγκλονιστικό βιβλίο που έχω γράψει σχέση με τα προηγούμενα, κατά δική μου γνώμη. Έχει να κάνει με το σπήλαιο της Μήλατου, εδώ στη Μήλατο. Φαντάζομαι το ξέρετε, ναι, και όλα αυτά. Πάλι οι δικοί μου ήρωες μπλέκονται με τους Τούρκους και τους Έλληνες εποχής εκείνης, συνομιλούν, συμπάσχουν. Μιλάμε για τον αντιβασιλέα της Αιγύπτου, τον Μεχμέτ Αλή, τον Χασάν Πασά που ήρθε στην Κρήτη, τον Χουσέιν Μπέιν, ο οποίος ήταν το δεξί χέρι του Χασάν Πασά, το θάνατο του Χασάν Πασά που έπεσε από το άλογο. Μέσα εκεί βάζω ένα Μουράτ δικό μου, ας πούμε, ο οποίος είναι γενίτσαρος και ο οποίος είναι βοηθός του Χουσέιν Μπέιν και του Χασάν Πασά. Ερωτεύεται μια κοπελιά από τη Βουλισμένη, ας πούμε, Παπαδοπούλα. Την πάει στα χαρέμια του αντιβασιλιά της Αιγύπτου. Μπαίνει μέσα η Κλεοπάτρα γιατί έχει ρίζες αιγυπτιακής φύσης η όλη ιστορία. Το μυστήριο αυτό της Αιγύπτου. Φεύγουν, πάνε δήλο. εκεί όπου υπάρχει υπάρχει ο μύθος της Λιτούς με τον Απόλλωνα και την Άρτεμη, ένα ερωτικό ειδήλιο εκεί ανάλογο. Πάμε Κωνσταντινούπολη, πάμε σε Καρέμια, δολοπλοκίες, δολιοφθορές, με τον πραγματικό Σουλτάνο του Μαχμού το δεύτερο και την Σουλτάνα Νακλιζίν, πώς λέγανε τον αντίστοιχο το όνομά της, η οποία είναι στην ουσία η Θιανό από τη βουλισμένη, την ενσωματώνω δηλαδή και τη βάζω Σουλτάνα αυτή. Η οποία πεθαίνει σαν Σουλτάνα μετά στην Κωνσταντινούπολη. Μπαίνει μέσα ο Κωστής Αδωσίτης Πασάς στη Νεάπολη, ο οποίος συναντά τη Θεανό Σουλτάν στη Νεάπολη, η οποία έχει έρθει για να βοηθήσει στην Επανάσταση, ενώ είναι Σουλτάνα, ενός του γιού της, απορροφά κονδύλια από τον Σουλτάνο μαζί με τον Κωστή Αδωσίδη Πασά και φτιάχνουν αυτά τα που γίνανε στη Νεάπολη, δηλαδή το Συντριβάνι, το Δημόσιο Κήπο, το Παλιό Γυμνάσιο, τα δικαστήρια και όλα αυτά. Και στο τέλος επανέρχεται στην Κωνσταντινούπολη και πεθαίνει, ας πούμε, σαν Σουλτάνα πραγματική, διότι δεν μπορούσαν να τη βάλουν να μείνει, ήθελα να πεθάνει εγώ στο χωριό μου, ας πούμε, αλλά η πραγματική Σουλτάνα που λέει μέσα, ας πούμε, η ιστορία, θα έρθει στην Κωνσταντινούπολη. Οπότε την ξαναγυρίζω εγώ πίσω, σαν Σουλτάνα πια, και θα έρθει δίπλα σε μια φίλη της, την Καλλιόπη, η οποία είναι νεαπολίτισσα, ναι, και η οποία πέρασε αυτή τις ίδιες καταστάσεις και τα ίδια βιώματα και τις ίδιες τραγικές συνθήκες που πέρασε και αυτή, έχοντάς μαζί της την πορεία της.
Βλέπω οργές, Γιγάρδο, γιατί πρέπει να κλείσουμε, ένα μυαλό που γεννάει ήρωες και ηρωίδες που τις αποτυπώνει βεβαίως σε ένα κομμάτι χαρτί.
Έχει ζωντανές εικόνες μέσα, διαλόγους, ζωντανές εικόνες. Δεν είναι κουραστικό, δηλαδή ο τρόπος γραφής δεν είναι καθόλου κουραστικός. Ο διαβάζεται πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα.
Βασικό.
Ναι, δεν σε κουράζει καθόλου. Δεν είναι μεγάλο πολύ μεγάλο σε όγκο. Οπότε μπορεί να διαβάσει και κάποιος για ένα βράδυ και σε δύο βράδια, το που έχει και σε τρία, ας πούμε.
Μια ερώτηση μόνο. Επειδή οι νέοι μας σήμερα χρησιμοποιούν πολύ τα κομπιούτερ, τα τηλέφωνα, τα κινητά, όλα αυτά τα έξυπνα τηλέφωνα κτλ. Σας προβληματίζει αυτή η κατάσταση? Ενώ αλλιώς είναι να πιάνεις ένα βιβλίο.
Ναι. Να το πιάνεις.
Να το πιάνεις. Έτσι. Σήμερα αυτή η τεχνολογία μας πάει προς το καλύτερο, πιστεύετε, ή
προς το χειρότερο? Όχι.
Είναι οι νέοι να διαβάζουν.
Καταρχάς, ο υπολογιστής υπάρχει που υπάρχει και διάφορα άλλα θέματα. Ακόμα πέρα από την επιστημονική του, ας πούμε έτσι, η χρησιμοποίηση, και για τα βιντεοπαιχνίδια των τα παιδιά και για χιλιάδες. Αλίμονο αν ακόμα και το βιβλίο μπει μέσα στον υπολογιστή και διαβάζει ο άλλος κάτι μέσα από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας τον ως βιβλίο. Όπως το λες, δεν τον ακουμπά, δεν πιάνει να γυρίσει το εξώφυλλο, δεν πιάνει να γυρίσει τις σελίδες. Τα μάτια του καταρχάς κουράζονται. Το βιβλίο μπορεί να το διαβάσει και λίγο σε μια πολυθρόνα, να κάθεται σε ένα κρεβάτι ξαπλωμένο. Ή στην παραλία ή δεν ξέρω τι. Τον υπολογιστή δεν μπορεί να τον κουβαλάει από εδώ και από εκεί. Δηλαδή είναι ένας ζωντανός οργανισμός το βιβλίο που δεν μπορεί να περιοριστεί μέσα σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω πώς περάσατε σήμερα μαζί μας εδώ.
Υπέροχα.
Λοιπόν, να μας ξανάρθετε.
Ευχαρίστως. Αν το θελήσετε.
Καλό ταξίδι στα βιβλία σας όλα, στα παιδιά σας, αυτά που γεννάτε βεβαίως μέσα από το καταπληκτικό μυαλό σας. Και πολύ χαρήκαμε που σας γνωρίσαμε και σας γνώρισαν και οι ακροατές που μας ακούν αυτή την ώρα. Μας χαλαρώσατε, μας ταξιδέψατε, μας πήγατε από τη Σμύρνη, από τη Συρία, γυρίσαμε όλο τον κόσμο, πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη, επιστρέψαμε πίσω στην αγαπημένη σας βουλισμένη, στην Νεάπολη και στον τόπο που σας γέννησε, και βεβαίως στην Κρήτη μας που είναι θεριό που κοίταται στη θάλασσα και γεννά αυτές τις όμορφες ιστορίες μαζί με εσάς. Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Σιλιγάρντο, και χάρηκα.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ την τιμή που μου κάνατε να πω τις σκέψεις μου και να μάθει ο κόσμος για το βιβλίο, το οποίο σύντομα θα κυκλοφορήσει στα μεγαλύτερα βιβλιοπωλεία του Ηρακλείου, από την εκδοτικό οίκο. Αλλά πιο πολύ σας ευχαριστώ για αυτή τη συντροφιά που κάναμε σήμερα. Αυτά που είπαμε μεταξύ μας, συναδελφικά και φιλικά. Εγώ ξέχασα ότι είχα μπροστά μου ένα μικρόφωνο που ενδεχομένως να με ακούνε κάποιοι τρίτοι. Αυτό που πήρα από εσάς είναι η καλή φιλοξενία, ο καφές που μου προσφέρατε με το που ήρθα και το όλο φιλικό περιβάλλον το οποίο αντιμετώπισα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Εγώ είμαι σαν